All right, this morning we want to look at the philosophy of Immanuel Kant.
A dneska ráno se podíváme na filozofii Immanuela Kanta.
Kant died in 1804.
Kant zemřel roku 1804.
So he's really a transitional figure from the 18th to the 19th century.
Takže on je opravdu takovým přechodnou postavou z 18. do 19. století.
So we've seen so far with the thought of Descartes.
A my jsme doposavat viděli myšlenky Descartesa,
who is a 17th century figure,
který je osobou 17. století.
Locke and Berkeley and Hume.
Locke, Berkeleyho a Humea,
who are really 18th century figures.
A kteří byli postavami 18. století.
And so the greatest philosopher of the 18th and 19th early 19th century is
A tím největším filozofem z 18. a počátku 19. století je
Immanuel Kant.
Immanuel Kant.
Now Kant is again a great philosopher.
Takže připomeneme, že Kant je opravdu velký filozof.
Because of his attempt to offer a synthesis.
Protože on se pokusil provést určitou syntézu.
We said earlier that Plato, Aristotle.
A již dříve jsme řekli, že Platon, Aristotel.
Someone like Aquinas.
Tomáš Akvinský.
These are the great philosophers because they try to synthesize that which has come before them.
A oni se stali velkými filozofy, protože se pokusili provést syntézu těch věcí, které byly předtím.
And so Kant in his philosophy,
takže Kant ve své filozofii
develops a basic framework.
Tady rozvíjí určité základní principy,
which will control to one degree or the other,
které nějakým způsobem budou kontrolovat
every non-Christian philosophy. And every liberal theology since his time.
A ty jeho principy potom mají veliký vliv na veškerou, téměř veškerou nekřesťanskou filozofii a také liberální teologii.
Kant attempts to reconcile.
Kant se snaží přivést do usmíření, do shody
rationalism,
racionalismus
empiricism.
A empiricismus.
British empiricism.
Britský empiricismus.
And continental rationalism.
A racionalismus a kontinentální racionalismus.
We saw the version of rationalism in Descartes.
A my jsme viděli tu verzi racionalismu u Descartesa.
And then we saw the empiricism in Locke, Berkeley and Hume.
A ten empiricismus jsme viděli u Locke, Berkeleyho a Humea.
So as an empiricist,
takže jako empiricista,
Kant wants to curb or limit the speculative nature of rationalism.
On chce Kant dát určité omezení té spekulativní části racionalismu.
That's why he calls his first writings.
Z toho důvodu on nazval svá první díla
Critique of Reason.
Kritika rozumu.
He wants to make adjustments in rationalism so that they're brought closer down to the earth.
On chce udělat určité změny, přizpůsobení v rozumu tak, aby ho přivedl blíž k zemi.
You remember the words of Aristotle.
Vzpomeňme na slova Aristotela.
That he hated the definition mongers.
Že on nenáviděl ty prodejce těch definicí.
Those who were so caught up in the first principles.
Kteří se zaujímali o ty první principy.
That they paid little attention to the actual sense data that we were presented with.
A kteří se pak nezajímali o ty další data.
And so in many ways Kant is saying a similar kind of thing.
Takže můžeme říct, že Kant hovoří o podobných věcech.
So he's trying to impose limits on what rationalism tends to do.
Takže on se snaží uvést určitá omezení na to, co chce dělat racionalismus.
But as a good rationalist,
ale jako dobrý racionalista,
he wants to establish certainty.
On chce ustanovit něco, co můžeme nazvat jistotou.
You could say that rationalism is obsessed with certainty.
Můžeme říct, že racionalismus je až posedlý jistotou.
And empiricism is obsessed with doubt.
A ten empiricismus můžeme říct, že je posedlý pochybností.
Because in empiricism you're focusing all on all the particulars.
Protože v tom empiricismu se zajímáte o ty jednotlivosti.
So you could say that empiricism is obsessed with plurality.
Takže ten empiricismus je posedlý tou mnohoznačností, pluralismem.
And rationalism is obsessed with unity.
A racionalismus je posedlý jednotou.
So we're back to the problem of the string and the beads.
Takže my zde máme znovu problém toho provázku a korálku.
Rationalism has the string.
Takže racionalismus je ten provázek.
And empiricism says there are only beads.
A ti empiricisté, empirici hovoří, že jsou zde jenom ty korálky.
And empiricism seems to think there are no holes in the beads.
A zdá se, že ti empirici také tvrdí, že nejsou žádné dírky v těch korálcích.
Unless we just sort of make it up in our mind.
Pokud je nějak ty dírky si nevytvoříme ve své mysli.
That's what Hume was saying when he said that these were bundles of perceptions.
A to je to, co Hume říká, když jsou tady svazky těch myšlenek. Takže ta mysl se snaží ty věci nějakým způsobem spojit a sjednotit.
And so this presents a philosopher like Kant with his challenge.
A tohle je výzva pro Immanuela Kanta.
So Kant wants to establish some certainty in knowledge so we can do mathematics and science.
Takže Kant se snaží přinést určitou jistotu, určité poznání, tak používá k tomu matematiku, vědu.
And so he develops what he calls a transcendental method.
Takže on přichází s tím, co můžeme nazvat takzvanou transcendentní metodou.
This is very distinctive in Kant's philosophy.
To je velice takové význačné v Kantově filozofii.
The very expression transcendental.
Ten výraz transcendentní
tells you that he's trying to unify.
Nám ukazuje na to, že on se snaží uvést do jednoty.
But he has to unify thought by finding something that is above and beyond experience.
On se snaží ty myšlenky spojit, nějak sjednotit něčím, co přesahuje naši zkušenost.
So the transcendental method is Kant's attempt to do that.
Takže ta transcendentní metoda u Kanta je způsob, jakým to on chce vykonat.
He rejects both the traditional rationalistic answer.
On odmítá jak ty tradiční racionalistické odpovědi.
And he rejects the inductive method of empiricism.
A také odmítá ty induktivní metody empiricismu.
You know, rationalism is more or less deductive.
A racionalismus je více či méně vyučující, deduktivní.
And empiricism,
deduktivní.
And empiricism is more or less inductive.
A ten empiricismus je více či méně induktivní.
So deductive starts with an idea.
To deduktivní znamená, že to začíná s myšlenkou.
And on the basis of that idea,
a na základě té myšlenky
tries to deduce certain conclusions.
Se snaží vyvodit určité závěry.
Inductive thought.
A ta induktivní myšlenka
starts with the experiences themselves.
Začíná s množstvím zkušeností.
and tries on the basis of those experiences
a snaží se na základě těch zkušeností
to build up to some general principle.
Snaží vytvořit určité obecné principy.
So you could say deductive philosophy or rationalism starts from above.
Takže můžeme říci, že ten racionalismus, ta deduktivní filozofie začíná nahoře.
Inductive philosophy or empiricism starts from below.
A ta induktivní filozofie neboli ten empiricismus začíná dole.
So you could say an illustration of this.
Můžeme uvést ilustraci.
Would be, for example, Christological controversy.
Tak můžeme zmínit christologickou kontroverzi.
Okay, if you are a good rationalist,
jestli jste dobrý racionalista,
you will start from above.
Tak začnete nahoře.
And to start from above, you decide in advance what God is like, what God is.
Tak začnete s tím, co Bůh je, jaký je.
And on the basis of that, you deduce what Christ must have been.
A na základě toho vy odvodíte, čím Kristus musí být.
And so, if you believe that God has to be this singular one being,
a jestliže budete zastávat názor, že Bůh musí být tou jednou, jedinou bytostí,
that is a non-trinity,
tedy, že je netrojiční,
then your version of Christ is going to be something other than what we now believe it to be.
Tak vaše verze Krista bude něco jiného než to, čemu my věříme.
Because you must fit Christ into your version of God.
Protože vy musíte napasovat Krista do té vaší verze Boha.
And your version of God is not a version which is Trinity.
A vaše verze Boha není něco, co je trojiční.
So most of the early heresies about Christ,
takže většina těch raných herezí o Kristu,
were based on these kinds of deductive principles.
Byly založené na těchto deduktivních principech.
Then you had Christologies from below.
Potom máte christologický přístup ze zdola,
which sought to define Christ based on simply making the observations of who this Christ presents himself as.
Která se snažila vyvodit učení o Kristu na základě těch konkrétních pozorování, zkušeností.
So you're interested in the historical Jesus.
Takže se zajímáte o toho historického Ježíše.
And then you want to accumulate a certain number of facts about this Jesus.
Potom chcete shromáždit ta fakta o Ježíši.
And then arrive at a conclusion about who he must be.
A vytvořit určité závěry, kdo on musí být.
Okay, and so invariably these Christologies from below.
Takže ten christologický přístup ze zdola
tended to heighten his humanity.
Zvýrazňoval jeho lidství.
Unless they were so influenced by the above.
A pokud nebyli dostatečně ovlivněni tím přístupem ze zhora,
divinity,
tak se nezaměřili tolik na jeho božství.
So they would only look at the miraculous things Jesus did,
a se zaměřili jenom na ty zázraky, které Ježíš dělal.
And ignore the things he did that were human.
A neregistrovali ty věci, které on konal jako člověk.
You know, like eat and sleep and walk around and talk.
Jíst, spát, hovořit.
Yeah. So they only saw the divine things in Jesus.
Takže viděli jenom tu božskou část v Ježíši.
So if you did that, you became a docetic.
A jestliže jste přijali tento přístup, stali jste se doketistou.
If you did this, you became a nebionite, the humanity.
A jestliže jste zdůraznili tu lidskou část, tak jste se stali ebionitou.
Or if you wish to protect both,
a jestli jste si přáli ochránit oboje,
you became a nestorian.
Tak jste se stali nestoriánem.
So you had two Jesuses, the human Jesus and the divine Jesus.
Tak jste měli dva Ježíše, lidského i božského.
So then you have a Jesus who's got some serious psychological issues.
Takže potom máte Ježíše, který má opravdu psychologické problémy.
He's a conflicted man.
Má prostě rozpory v sobě.
So you could see how starting from below or starting from above has implications.
Tak vidíte, jaké to má dopady, když začínáte buď ze zhora nebo ze zdola.
So Kant is attempting here to overcome the limitations of both a purely deductive system.
Takže Kant se tady snaží překonat ty nedostatky obou těchto směrů, jak toho deduktivního,
and a purely inductive system.
A čistě toho induktivního.
Mm-hmm. And so he asks the question.
Takže on si klade otázku.
What are the conditions that make experience possible?
Takže jaké jsou podmínky potřebné, aby zde byla možná zkušenost.
That is, what are its presuppositions?
Takže to jsou ty předpoklady, ty podmínky.
These are the presuppositions that make even experience itself possible.
To jsou ty předpoklady, které činí i tu zkušenost možnou.
Mm-hmm. You remember that we have to think in terms of a kind of bracket.
A my musíme, znovu přijmeme si, že potřeba bychom přemýšleli v takových závorkách.
If there is no, you might say, use the word frame.
Můžeme říct, když tady není nějaký ten celkový tvar.
Okay, let's say experience is in here.
A ty zkušenosti jsou uvnitř.
Empiricism says, there is no frame.
Takže ten empiricismus tvrdí, že tady není žádný to ohraničení.
In fact, if you imagine that there is no limit at all.
Takže není tady žádný omezení.
You're simply thrown into the sea of experience.
Takže potom jste vrženi do toho moře zkušeností.
Mm-hmm. How do you know where you are?
A nevíte, kde jste.
If someone took you, blindfolded you and threw you into the Atlantic Ocean.
Když vás někdo zaváže oči a hodí vás do prostřed Atlantského oceánu.
How would you know which direction to go?
Jak budete vědět, jakým jít směrem?
You would know north from south, east from west.
Nerozeznáte nic, sever, jih, východ, západ.
And so you would be in a sea of experience.
Budete v moři zkušeností.
And so what we need is a friend.
Takže to, co my právě potřebujeme, je to ohraničení.
Something that can give orientation.
To, co nám dá orientaci.
Mm-hmm. And that frame establishes the conditions of experience.
A to ohraničení tady už nám přináší ty podmínky.
Mm-hmm. And so in developing his transcendental method.
Takže v tom rozvoji jeho transcendentní metody
he introduces a number of concepts.
On tady nám přináší několik konceptů.
The first is the distinction between phenomena.
To první je rozdíl mezi fenoménem
and noumena.
A noumenou. Fenomena noumena.
So first of all, what do we mean by noumena?
Takže zaprvé, co myslíme tím noumena?
Noumena is really just, well, this is the word he uses.
To je slovo, které Kant používá. Ta noumena je
a German expression Ding an sich.
Je to německé slovo Ding an sich,
which is literally translated thing in itself.
Což doslovně můžeme přeložit jako věc v sobě samé.
The thing in itself.
Věc v sobě samé.
Or things in themselves.
Nebo věci v sobě samých.
This noumena for Kant.
Tato noumena pro Kanta.
This is reality as it really is.
To je ta skutečnost, která je skutečnou.
Apart from any experience of it.
Bez nějaké zkušenosti.
Although we know that this noumenal world exists,
ačkoliv víme, že tento svět noumena existuje,
we can have no knowledge of it beyond that.
My ho nemůžeme ale poznat.
Because by definition,
protože z té samotné definice,
the noumenal world is beyond our experience.
Je ten svět noumena přesahuje naše zkušenosti.
And so it cannot be known.
Takže nemůže být poznaný.
And so in that sense he accepts Hume's skepticism.
Takže v tomto smyslu on přijímá Humeův skepticismus.
Mm-hmm. This we might call is the irrational side of Kant's philosophy.
A to môžeme nazvať tou iracionálnou časti Kantovej filozofie.
This is the kind of thing that he insists upon having.
Takže to je niečo, na čom on na čo klade dôraz, že máme.
But it's something he can't really talk about.
Ale je to niečo, o čom nemôžeme zároveň hovoriť.
And he really can't even know.
A to nemôžeme dokonce ani poznať.
But it becomes a necessary part of his philosophy.
Ale stáva sa to nedílnou súčasťou jeho filozofie.
This is sort of, if you will, the ultimate frame of all experience, the noumenon.
Tak jestli chcete, tak je to tím tou nejvyšší hranicí té zkušenosti, je to ta noumena.
It's not an object.
Není to předmět,
because objects we can know.
Protože předměty můžeme poznávat.
It's the frame in which objects appear.
Je to to ohraničení, ve kterém ty předměty se pohybují.
The world of objects,
ten svět předmětů, věcí,
is called the world of the phenomena.
Se nazývá tím světem fenoména.
Mm-hmm. The phenomena are things as they appear to us.
Fenoména to jsou věci, které se nám jeví.
Now in this realm reason is fully competent.
A v této oblasti fenomena je rozum velice nezbytný, potřebný.
In the world of phenomena we can actually achieve certainty.
Protože v tom světě fenomena my můžeme dosáhnout určité jistoty.
So this is Kant's rationalistic side.
A tohle to ta fenomena je Kantova racionalistická část.
Remember we said that all philosophies.
Vzpomeneme, jak jsme hovořili o tom, že všechny filozofie mají ty dvě tendence, které spolu pracují, a to racionální a iracionální.
Some admit it, some don't.
Někteří to tak uznali a někteří ne.
Okay, but it's always the two poles that have to be balanced.
Je to tak, že tady jsou ty dva póly, které musí být nějak vyvážené.
And so here Kant seems to be reversing a Greek philosopher, doesn't he?
A tady se to zdá, že Kant obrací řeckou filozofii, nebo ne?
Remember, Kant says in the world of phenomena.
Kant říká, že ve světě fenomena.
That is the world where things present themselves to us or appear to us.
To jsou věci, kde se setkáváme s věcmi.
We can have certain knowledge.
Můžeme mít jisté poznání, jistotu poznání.
What Greek philosopher does this then refute or reject?
A co řečtí filozofové odmítali?
No, the world that we can have certainty in the world of phenomena. What Greek philosopher said you can't?
A řečtí filozofové hovořili pravý opak, že v tom světě nemůžeme mít poznání. No a kdo to byl? Kdo to říkal?
Plato. Exactly, yeah. Plato said that in the world of the sense experience all you could have is opinion, conjecture.
A to, co vy můžete mít v tom světě smyslu, je nějaký dohad, nějaký názor.
So, Kant, if you will, is rejecting the Platonic idea.
Takže, jestli chcete, Kant odmítá ty Platonovy myšlenky.
And in its place is saying that no, the world of experience is fully knowable with certainty.
A jelikož on hovoří o tom, že svět těch věcí je celé poznatelný.
Because in Plato, the only place where truth was, or where you could say there was certain knowledge.
Protože u Platona jediné místo, kde je možné mít jistotu poznání,
was the world of the forms.
Byl svět forem.
So if you think of the phenomena and the noumena as this, the form and the matter,
tak jestli budeme přemýšlet o fenomena jako o hmotě a noumena jako o formě,
Kant is, still has a kind of world of form.
Takže Kant i má také nějaký takový svět forem,
which is the noumenal world.
Což je ten svět noumena.
But that is not the place we go for knowledge.
Ale to není místo, kde získáváme poznání.
We go for knowledge in the world of the phenomena.
My poznání získáváme ve světě fenomena.
Which is the world of matter.
Což je svět hmoty.
Sense experience.
Smyslový zkušeností.
And so What's interesting is that Kant recognizes he needs this.
Co je zajímavé, že Kant uznává, že potřebuje tu noumenu.
But this has relatively little or no relationship to this.
Ale ta noumena má poměrně malý význam, nebo téměř žádný k světu fenomena.
So you sort of have the world of the phenomena.
Takže máme svět fenomena.
Enveloped by the world of the noumena.
A kolem něho je svět noumena.
So the structure of the phenomenal world.
Takže ta struktura toho světa fenomena
is not only apprehended by the mind.
Není jenom pochopitelná myslí, uchopitelná.
That is the mind not only experiences this world.
Takže ta mysl to nejenom má tu zkušenost s tím světem.
But it's also contributed by the mind.
Ale ta mysl také přispívá do toho světa.
So the mind both apprehends and contributes to this world.
Takže mysl, jak přijímá ty věmy, tak také přispívá do toho světa.
Now, how does that work?
A jak to funguje?
Okay.
No, to řeknu.
He develops this in terms of three basic principles or ideas.
A on to ten Kant vytvořil určitý systém tří principů.
What he calls the transcendental aesthetic.
Nazývá to transcendentní estetika.
The transcendental analytic.
Transcendentní analytikou.
And the transcendental unity of apperception.
A je to ten třetí princip, transcendentní jednota vnímání.
Apperception. So the transcendental aesthetic, the transcendental analytic.
Takže máme tady tu transcendentní estetiku, transcendentní analýzu a transcendentní jednotu describes a perception.
Okay.
Say another word.
All right. So what are each of these things? What do these mean?
Takže co tyto tři věci znamenají?
Okay, the transcendental aesthetic.
Ta transcendentní estetika.
Kant is telling us that.
Tak Kant nám říká,
sense experience,
ta zkušenost smyslu,
is possible,
je možná,
because the mind contributes something.
Protože mysl přispívá něčím.
The mind contributes the spatio-temporal order.
Protože ta mysl přispívá do toho dočasného řádu prostoru.
Okay, spatio, spatial, space,
prostor,
and temporal time.
A dočasný věc času.
The mind contributes that order.
A mysl přispívá do tohoto řádu.
So the data, sense data, raw data.
Takže když shromažďuje data,
are placed within a world that is configured in both spatial and temporal ways.
Takže se to vše děje v prostoru světa, který je jak prostorový, tak časový.
But this spatial and temporal order,
ale tento prostoročasový řád,
is contributed by the mind.
Tak do něho ta mysl přispívá.
It's not there.
To není jen tam.
It's contributed by the mind.
Ta mysl přispívá.
In other words, space and time are ways the mind perceives.
A jinými slovy, ten prostor a čas, to jsou způsoby, jakým ta mysl uvažuje, vnímá.
Remember we said this was the age of what?
Vzpomeňme, my jsme hovořili o tom, že toto byl věk čeho?
Ego subjectivity.
Je to ta epocha ega a subjektivity.
All about the ego or the subject.
Je to o tom egu, o tom subjektu.
Mm-hmm. So just as Descartes sought a certainty fundamentally by creating a understanding of the ego, the cogito.
Takže tak jak se Descartes snažil porozumět tomu egu.
All knowledge is grounded on the basis of the certainty of the existing subject.
že veškerá jistota koření v té existenci těch subjektů.
We see Kant talking about the things that the mind can, if you will, contributes to make knowledge possible.
Tak vidíme, že Kant tady hovoří o věcech, ke kterým mysl může přispívat.
So the next category he employs,
ta další kategorie, o které on hovoří,
is the transcendental analytic.
Je transcendentně analytická.
And the transcendental analytic means something like this.
A to znamená něco jako
understanding is possible.
Poznání, porozumění možné.
Because the mind contributes an additional thing.
Protože mysl tady přispívá ještě nějakými jinými věcmi.
The mind contributes what he calls the categories.
A ta mysl přispívá tím, co on nazývá kategoriemi.
Okay, it's these categories by which sense experience can then be rationally analyzed.
Takže to jsou ty kategorie, to jsou určité smyslové zkušenosti, které my z nich vyvozujeme racionální závěry.
Now these categories that the mind supplies are things like unity.
Takže to jsou kategorie, které dodává mysl, a to je jako jednota,
plurality. Causality,
kauzalita,
possibility,
možnost.
In other words, the mind prescribes the laws of nature.
Jinými slovy, mysl určuje ty zákony přírody.
That's very significant. The mind supplies the categories.
Je to velmi významné, ta mysl dodává ty kategorie.
The last is the transcendental unity of apperception.
Tak, a to poslední je transcendentní jednota vnímání, apperception.
And this is the one that sort of unifies these two.
A to je princip, který sjednocuje ty dva předchozí.
The unity of apperception.
To je ten princip jednoty.
In other words, the first two steps, the transcendental aesthetic and analytic.
Jinými slovy, ty dva první kroky, ten estetický a analytický princip,
presuppose something.
Něco předpokládají.
They presuppose that all of these categories.
Předpokládají, že všechny tyto kategorie
are manifestations of a single synthesis.
Tak jsou manifestací jedné syntézy.
A single unification of experience.
Je to jedna zkušenost sjednocení.
So there must be something that unites all of this.
Tady musí být něco, co spojuje toto všechno.
It is a priori.
Které je ještě před tím, a priori.
Prior to experience.
Ještě před tou samotnou zkušeností.
If everything of all of these things were a posteriori.
A jestliže ty věci estetický a analytický byly potom.
A posteriori just means after experience.
A to znamená po té zkušenosti.
Then we would be no better off than the empiricists.
Tak bychom se nikam nedostali dále, než byli empirici.
So the transcendental unity of apperception.
Takže ta transcendentní jednota toho vnímání, té apercepce,
supplies the a priori character of this entire process.
Takže předpokládá tady ten a priori proces, předpoklad tohoto procesu.
So cause and effect.
Takže zde vzniká efekt.
For example.
Například.
Are invariably conjoined.
Tady dochází k rozmanitému spojení.
Not because of some mysterious power in the natural world.
Ne kvůli nějaké mysterijní síle ve světě.
But because the mind invariably arranges experience in a causal way.
Ale z toho důvodu, že to koná mysl tím rozmanitým způsobem.
Okay, when you make a cake, you need what?
Takže když děláme něco jako bábovka,
you need a mold.
Potřebujeme tu formu.
The mold forms the cake batter, and when it cooks, it comes out in a particular shape.
Takže potřebujeme tu formu a ta formuje tu hmotu a když se to upeče, tak máme pak hotový výrobek.
That mold that you use for the cake batter,
Takže ta hmota, kterou používáme,
is the mind.
To je mysl.
It supplies the shape.
To dává ten tvar.
And without the mind, you would have simply cake batter.
Bez té formy by to nebylo ono.
You would have just batter laying everywhere.
Prostě by to bylo rozplácené všude.
So in order to achieve shape,
takže abychom dosáhli tvaru,
the mind must contribute the form.
Tak ta mysl musí přispět s tou formou.
There's no property in the cake batter.
Tam v té bábovce není nějaká vlastnost,
that makes it appear in this particular shape.
Aby se mohla projevit tímto konkrétním tvarem.
The only thing that makes it appear in this particular shape.
Ale jediná možnost, aby se projevila tím konkrétním tvarem,
is the form supplied by the mind.
Je ta forma, kterou dodává mysl.
Now, since all structure to knowledge,
jelikož všechna struktura k poznání,
is contributed by the mind,
dostává ty podněty od mysli,
then what ultimately does the mind know?
Co nakonec ve své podstatě ta mysl zná, ví?
If this is the case, then what ultimately could we say to Kant that the mind really knows?
Tak podle Kanta, jestliže to takto ta mysl dodává ty informace nebo tu formu, co všechno ta mysl ví? Co je nejvyšší poznání té mysli?
Remember Berkeley?
Vzpomeneme na Berkeleyho?
Remember?
Everything?
The mind only knows itself.
Takže ta mysl zná jenom sama sebe.
Just as Berkeley said, all we then have are ideas.
Takže to, co řekl Berkeley, že jediné, co máme, jsou myšlenky.
Only ideas, comparing ideas with ideas, which are ideas, which are comparing ideas with.
Takže máme jenom myšlenky, které srovnáme s dalšíma myšlenkama a myšlenkama.
So you see the same problem for Kant that we have with Berkeley.
Takže vidíme stejný problém u Kanta, který máme i u Berkeleyho.
Okay. So the problem of relating form to matter is not solved by Kant.
Takže vidíme, že ten problém formy a hmoty není vyřešen stále u Kanta.
Because in Kant the only thing we apparently can be sure of,
takže jediné věci, o které si můžeme být jistí u Kanta,
is that the mind knows that the mind is engaged in this process.
Je, že mysl ví, že ta mysl je se účastní toho procesu.
But that's about all.
To je ale všechno.
Okay, so based on this fundamental distinction between the phenomena and the noumena.
Takže ten rozdíl mezi světem fenoména a noumena.
And his understanding of the role of the mind in relationship to the world of experience.
A ta role mysli, která se vztahuje k tomu světu zkušeností.
Kant engages in what he calls a critique of metaphysics.
Tak to, co Kant navrhuje, je kritika metafyziky.
The critique of metaphysics,
ta kritika metafyziky,
is based on the idea,
je založená na myšlence,
that the mind falls into error,
že mysl padá do chyby,
whenever it attempts to make judgments,
kdykoliv se snaží udělat nějaký soud,
about matters beyond experience,
o věcech, které přesahují zkušenost.
In other words, whenever the mind attempts to make judgments,
jinými slovy, když se mysl snaží něco posoudit,
about the noumenal world,
o světě noumena, metafyzický svět,
and the noumenal, right? Anytime you start trying to make judgments about the noumenal, you fall into mistakes.
Takže kdykoliv se snažíte udělat nějaký soud o světě noumena, konáte chyby.
Because these are things beyond experience.
Protože to jsou věci, které přesahují zkušenost.
And so he develops what he calls the transcendental.
Takže on přichází s tím, že vytváří transcendentní dialektiku.
Transcendental dialectic.
Transcendentní dialektika.
It goes something like this. This is how Kant illustrates the transcendental dialectic.
A tohle z toho můžeme ilustrovat tu transcendentní dialektiku.
For example, he argues that anytime you argue for for an immaterial or immortal soul.
A kdykoliv vy se tady tvrdíte, že existuje nemateriální duše,
you end up engaging in what he calls paralogisms.
Tak skončíte u takové zvaného paralogismu.
In other words, you are confusing the different senses of the words self and subject.
A vy tady matete význam těch slov svůj a předmět.
The only self or subject we know,
jediný předmět, který můžeme poznat,
is the self or subject who's seated in this room.
Je ten předmět, který sedí v této místnosti.
To talk about an immortal self,
a hovořit o té nějaké nesmrtelné věci,
an immortal subject,
nějaká ta nesmrtelná duše, nesmrtelný předmět,
is to talk about selves and subjects that we have no experience of.
Je hovořit o věcech, se kterými nemáme žádnou zkušenost.
And so you end up in these paralogisms.
Takže vy potom skončíte v tom paralogismu.
Okay, Kant would say, I've never met a soul I didn't know.
A on hovoří o tom, nikdy jsem nepotkal duši, kterou jsem nepoznal.
So souls don't exist. People, self, subjects exist.
Takže duše neexistují, ale existují ti lidé, které vidíme.
So that's the first problem with talking about things related to the noumenal world, the metaphysical world.
Takže to je první věc, když hovoříme o věcech ve vztahu k metafyzickému světu.
If, for example, in addition,
a když to doplníme ještě,
you try to make an argument for a unified structure in the universe.
Pokud chcete obhájit teorii jednotné struktury vesmíru,
you end up falling into what he calls,
tak skončíte tím, že
antinomies.
Jste v antinomii.
That is, antinomy means that it's possible to prove both the thesis.
Antinomie hovoří o tom, že je možné obhájit jak tezi,
and its opposite with equal validity.
I ten opak se stejnou hodnotou, platností.
So you could attempt to prove the world had a beginning.
Takže vy se můžete pokusit prokázat, že svět měl počátek.
But you could just as equally prove the world did not have a beginning.
Ale stejně tak se můžete pokusit dokázat, že svět počátek neměl.
You could attempt to prove that man has free will.
Můžete se pokusit dokázat, že člověk má svobodnou vůli.
Or you could just as easily prove that all is determined.
Stejně tak můžete dokázat to, že všechno je předurčené.
You could attempt to prove that there is an absolutely necessary being.
A vy můžete se pokusit dokázat, že tady je nějaká nejvyšší bytost.
Or you could prove that there is no absolutely necessary being.
Nebo se můžete taky pokusit dokázat, že tady žádná taková bytost není.
So you just end up in antinomies.
Takže to, v čem vy skončíte, jsou antinomie.
Because you're talking about the noumenal.
Takže je to z toho, že hovoříte
you're
o tom světě noumena.
You're talking about metaphysics.
O té metafyzičnosti.
So he goes on to argue.
A on dále pokračuje.
That metaphysical speculation.
Že ty metafyzické spekulace
can have a legitimate use.
Mohou mít nějaký legitimní užitek.
Kant argues that these ideas do not have a constitutive use.
A on hovoří o tom, že tyto myšlenky nemají nějaký konstitutivní užití.
In other words, they can never establish the existence of something beyond experience.
Oni nemohou vytvořit něco, co by bylo za naší zkušenost.
So they have no constitutive role.
Takže nemají žádnou tvořivou, tvořící roli.
But they do have a regulative use.
Ale mají ten regulativní užitek, použití.
For example, you might find that believing in an ultimate structure of the world or universe.
Tak možná, když budeme věřit, že tady je nějaká nejvyšší struktura vesmíru,
is useful in your scientific methodology.
Tak vám to může pomoci ve vaší vědecké metodologii.
Even if it has no objective reality.
I když to nemá žádnou skutečnou skutečný podklad.
Because it would stimulate you to keep looking for higher and higher causes.
Protože vás to bude vést k tomu hledat vyšší a vyšší příčiny.
So if you think that the world is fundamentally a world of causality and order, cause and effect.
Takže když budete věřit, že svět je svět příčin, které vytváří efekty,
then you will exploit this machine-like character to its fullest extent.
Takže vy potom využijete ten přístup k tomu těm největším možnostem.
So it has a regulative use.
Takže to má ten regulativní užitek, použití.
But it doesn't have any constitutive use.
Ale nemá to žádný konstitutivní, tvořivý.
You could never prove it.
Užitek, nemůžete to dokázat.
Because it's metaphysical.
Protože to je metafyzické.
It simply stimulates you to look for more and more of these kinds of things.
To vás pouze stimuluje k tomu, abyste hledali další a další věci.
The same thing is true about your notion or idea of God.
A stejné je o vašem pojmu Boha.
Or your view of the soul.
Nebo o vašem pohledu na duši.
What that does is it contributes a unity to your thinking.
A to, co to přispívá, je jednota do vašeho myšlení.
Whether it's physics or psychology.
Ať už je to fyzika nebo psychologie.
See, it has a regulative use, but not a constitutive one.
Tak vidíte, má to ten regulativní význam, ne ten konstitutivní.
And so according to Kant, we ought to assume that certain things are true of the noumenal world.
A podle Kanta bychom tedy měli věřit, že určité věci jsou pravdivé v tom světě noumena.
Even though we cannot establish their truthfulness by experience.
A i když nemůžeme ustanovit jejich věrohodnost naší zkušenosti.
This is a form of what we might call in later 19th and early 20th century philosophy pragmatism.
A to je to, co bychom mohli nazývat koncem 19. začátku 20. století, když se objevil pragmatismus.
It's sort of the attitude that if you need religion to make your life work better, then by all means have it.
A to jinými slovy tvrdí, jestli potřebujete mít náboženství, aby to dávalo větší smysl vašemu životu, tak ho prostě mějte.
But don't try to demonstrate it as true.
Ale nesnažte se přesvědčit nás, že to je pravda.
So it may be a good idea. In fact, Kant would say it is a good idea.
A to možná je, a Kant by i řekl, že to je dobrá myšlenka.
To, if you will, talk about God.
Mluvit o Bohu,
freedom and immortality,
svobodě a nesmrtelnosti,
because they play a seemingly important role in moral decision making.
Protože se zdá, že hrají důležitou roli v tom morálním rozhodování.
And so we can act as if.
A my můžeme jednat jakoby.
These things were true.
Tyto věci byly pravda.
Act as if there is a God.
Máme jednat, jako by byl Bůh.
If you wish to do ethics and theology,
a jestli chcete se věnovat etice,
then remember that these are autonomous.
Tak si uvědomme, že toto je autonomní.
That is, they can never be limited or bound by any revelation.
To znamená, že to nemůže být nikdy omezené nějakým zjevením.
Because that would then impose some noumenal restriction.
Protože potom by to přineslo nějaké omezení z toho světa noumena,
which is unjustifiable.
Co je, a to je neospravedlnitelné.
We're supposed to simply act as if these things are true.
A my se máme chovat prostě tak, jako by ty věci byly pravdivé.
But we would respond. A limited response would be like this.
Ale nějaká omezená reakce by byla toto.
If we're really to act as if God exists,
a jestli máme jednat jako by Bůh byl,
shouldn't we, among other things, believe that he really does exist?
A neměli bychom mezi jinými věcmi také věřit, že on existuje?
And then be obedient to his revelation.
A potom být poslušní jeho zjevení.
And so since everything in our lives is ethical,
a jestliže všechno v našem životě je etické,
even our belief decisions,
dokonce i rozhodnutí naší víry,
then surely our epistemological or our metaphysical judgments,
takže určitě naše epistemologická nebo metafyzická rozhodnutí,
would be determined by our ethical judgments,
by byla určená našimi etickými rozhodnutími.
Kant does not see this.
Ale toto Kant nevidí.
So he simply urges us to act as if God exists.
Takže on nás nutí k tomu, abychom se chovali tak, jako by Bůh existoval.
But only in very specific areas of life.
Ale jenom v určitých konkrétních oblastech života.
Why don't we stop and we'll come back and look at the implications for theology and his ethics a little more closely.
Tak dáme si pauzu, pak se podíváme na ty důsledky pro teologii a jeho etiku.